kita pada sore hari kita kembali lagi menemani sosmedor di sana melalui Instagram, YouTube, Facebook.
Betul.
Dan tentunya pada hari ini kita mengambil tema awas phishing. Wah, bagaimana sih cara menghindarinya? Waduh. Okay. Nah, kita nanti bakal cari tahu dulu nih kalian. Phishing itu apa sih sebenarnya?
Iya,
definisinya itu? Tuh apa sih sebenarnya?
Kayak bahaya ya bunyi-bunyinya ya.
Iya, phishing itu bahaya banget kayaknya. Jadi nanti kita bakal ngebahas enggak hanya sendirian ya.
Tentu. Nanti akan ada narasumber-narasumbernya, Ovi.
Betul.
Praktisi yang punya pengalaman dan juga keahlian di bidang itu.
Oke. Okay. Dan tentunya nah sosmedor dimanapun Anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya podcast ini tayang 2 mingguan mengulas topik seputar dunia digital khususnya hoax dan privacy.
Dan jangan lupa nanti kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan nanya di kolom chat. Nanti untuk 5 pertanyaan yang beruntung akan mendapatkan uang elektronik.
Wow, itu ya. Jadi kita udah bisa belajar bareng, yang nanya juga dapat hadiah dari kita.
Kurang apa lagi?
Kurang buka puasa. Jadi kan kita di sini ngabuburit dengan mengupdate informasi-informasi yang bermanfaat.
Betul, ngabuburit ya.
Ngabuburit. Dan pastinya podcast ini juga diinisiasi oleh ICT Watch bekerja sama dengan WhatsApp dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan tak lupa pula podcast ini juga didukung oleh KPCPEN. Kemudian ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Cyber Kreasi. Terus ada apa lagi nih?
Ada lagi, ada Relawan COVID Nasional atau Rekon, ada Relawan TIK ya, dan ada UNICEF tentunya.
Wah, banyak banget.
Rame lah pokoknya ya.
Rame.
Dan semoga ini bisa tersebar luas informasinya ya.
Betul.
Tapi hadiahnya tetap 5.
Hadiah tetap juga, tapi jangan khawatir karena kita update tiap 2 mingguan.
Okay.
Jadi mungkin yang belum bisa beruntung di minggu ini bisa ikutan untuk
lagi
bertanya di 2 minggu berikutnya.
Oke. Kita bahas dikit kali ya, Ovi ya. Nah, Ovi pernah enggak dapat pesan gitu ya, entah di WhatsApp atau di SMS atau di email mungkin ya, yang kayak link-link enggak jelas gitu, misalnya kayak kuota gratis internet.
Iya. Yeah.
Terus voucher makan, dapat HP, pernah nggak tuh dapat?
Pernah banget, kayak sering banget, bahkan kayak baru beberapa dua hari yang lalu pernah nggak dapetin itu dan bodohnya ya,
bodoh.
Ini saya masih bodoh banget ya, jadi kayak percaya aja itu link karena maksudnya kan udah jelas ya ada namanya, nama institusinya, nama ininya, pas diklik loh kok kayaknya gini doang, nggak ada apa-apa, terus dapat hadiah handphone, kayak cuma pik-pik hadiah random gitu doang.
Oh, nah, Ovi, itu tuh sebenarnya salah satu kejahatan di dunia maya sekarang sebenarnya.
Jadi
itu kejahatan yang memang istilahnya tuh phishing. Nanti kita bisa tanya tuh.
Phishing
itu jadi dia menyamar sebagai suatu lembaga atau instansi gitu ya, yang tujuannya untuk mencuri identitas.
Oh, berarti waktu pas gue klik itu data gue diambil semua dong?
Kemungkinan besar.
Tapi kalau lo pernah gak sih?
Saya gak pernah.
Oh gak pernah?
Saya gak mau. Saya takut.
Oh gak pernah ya? Berarti bagus banget ya. Berarti kalau misalnya lo itu gak pernah sama sekali, sekalipun ngeklik.
Kayaknya pernah pas mungkin SMP kali ya. SMP pernah tuh kayak gitu. Jadi pernah ada kondisi dulu emang ngeklik gitu. Tapi kalau sekarang udah zamannya yang sekarang udah rame nih, udah saling ngingetin di grup-grup. Itu udah saling, itu hoax gitu. Itu bohong. Nah, itu jadi saya udah mulai gak berani tuh.
Iya.
Nah, tapi itu bahaya banget ya. Maksudnya
soalnya data, kan kita tuh gak sadar, ngelakuin itu tuh gak sadar gitu loh.
Ada gimmicknya soalnya ya.
Iya, ada gimmicknya, terus yang penasaran. Kayak dia juga mengatasnamakan salah satu instansi yang besar. Jadi kayaknya gak mungkin bohong gitu
iya.
loh.
Iya, biasanya dia kayak perusahaan ini ya, perusahaan apa SIM gitu ya, telepon ya kan, ada nomor telepon, terus apa tuh kayak kuota-kuota gratis tuh kan menggiurkan banget ya di masa COVID ini.
Iya, makanya. Tapi ya kalau misalnya dilihat-lihat data dari patroli cyber, total laporan kejahatan online tuh mencapai 2.259.
Waduh.
Gila ya. Kayak wah banyak banget 2.000, 2.000-an.
Itu kayak satu punya Ovi tuh.
Iya, kayaknya kebetulan gue tuh udah ngeklik beberapa kali gitu kan. Jadi kayak instansi ini keklik. Emang anaknya gampang banget.
Gampang terpengaruh.
Padahal cuma dari link doang.
Iya,
dan
iya.
Dari 2.259 laporan itu, 39 laporannya itu adalah pencurian data atau identitas.
Aduh, ini phishing ini ya berarti ya?
Phishing ini. Jadi sebenarnya secara definisi umum yang kita pahami di sini ya. Yeah, berat banget
berat
ya,
Pak. Heavy.
Phishing itu adalah pencurian data pribadi kita ketika kita ngeklik suatu link yang di-share oleh suatu instansi tertentu dan secara enggak sadar.
Dan itu bohong.
Iya, dan secara enggak sadar data kita ke-tracking di situ, mau dari IP address dan lain sebagainya.
Lokasi, nama, gitu-gitu ya, nomor dan lain sebagainya. Dan juga Ovi, baru-baru ini itu ada kasus yang cukup rame di dunia maya terkait dengan adanya penipuan terkait dengan orang di Jawa Timur, Surabaya ya.
Oh, hacker itu ya?
Iya, hacker-hacker itu. Yang hacker warga Amerika Serikat. Jadi dia motifnya bikin tentang donasi untuk sumbangan warga
COVID-19.
Iya. Dan itu mereka dapat banyak banget, sampai berapa ya?
60 juta sampai 420 juta dolar US.
Oh my God.
Bukan rupiah. Ini ya, ini beritanya ini. Yeah. Ada dua hacker Indonesia palsukan situs bantuan COVID-19 di Amerika Serikat. Kerugian 60 juta dolar.
Dan yang nangkep bukan main-main. Gak Polda Jawa Timur iya, satu lagi FBI.
Iya. Wow. Makanya, tapi kalau misalnya dilihat-lihat, berarti kalau kita ngeliat dari sisi negatifnya Tapi sisi positifnya berarti orang Indonesia ini punya kecerdasan dan kemampuan yang lebih untuk bisa menjadi hacker gitu.
Iya, sebenarnya ada bagus ya, tapi ada diarahin ke yang jelek.
Tapi iya, kenapa enggak di ya gitulah ya, kita enggak usah terlalu banyak protes ya.
Karena udah kejadian,
tapi maksudnya dengan harapan kedepannya bagi teman-teman yang misalnya jago hacker, mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintahan, kemudian dengan instansi-instansi terkait yang misalnya kayak ngedukung hoax gitu data pribadi, itu bisa ngebantu Indonesia untuk bisa jauh lebih baik lagi kedepannya.
Gak jadi malah kejahatan gini ya.
Iya.
Nah, dan kejahatan online ini Ovi, ini jadi salah satu hal yang cukup strategis sekarang bagi penjahat-penjahat di masa depan ya.
Iya.
Dan kita jadi harus melek digital.
Benar.
Dan mungkin kita bisa nih nanti nanya-nanya sama narsum kita ini tentang bagaimana melawan ya, atau paling tidak aware ya kan, waspada sama kejahatan-kejahatan digital ini.
Iya, benar banget. Jadi patut banget bagi kita selaku warga net ya.
Warga net. Sosmedor.
Benar. Selaku sosmedor untuk bisa memprotek dan melindungi data-data privasi kita biar enggak tersebar.
Betul,
gitu ya. Jadi harus lebih
kejahatan.
Iya.
Ya.
Jadi di sini kayak sebenarnya aku jadi host di sini kayak jadi tertampar gitu, kayak gila ya. Lo jadi host di sini,
tapi masih jadi korban
gitu kan, bahaya banget ya. Itu sih
Ovi, ini ada salam nih dari teman-teman di Papua, dari Dian Yasmin Wasaruka.
Halo Dian dari Jayapura. Papua, salam hangat. Kita nobar nih sambil buka puasa dan mati lampu.
Totalitas berarti ya.
Mantap sekali. Wah, keren. Semangat. Nah, terus
Ovi, tadi kan kita bahas tentang melek digital, tentang phishing, kejahatan online nih. Nah, kita punya bintang tamu nih yang bisa kita undang pada hari ini.
Waduh, siapa sih?
Namanya Astri Dwi Andriani.
Wow.
Dari Next Generation Indonesia.
Dan tentunya beliau juga dosen Universitas Putra Indonesia atau UNPI Cianjur.
Okay. Panggil aja lah ya.
Mari kita sambut Mbak Kak Astri. Astri. Halo, ini panggilnya kakak, mbak, atau Astri?
Astri juga boleh.
Astri. Ya. Oke, okay. Biar akrab.
Ya, Sunda ya. Oke, Sunda ya.
Sunda.
Teteh ya, dong kalau
ini. Teteh ya, teteh.
Boleh. Iya, teteh.
Oke, tadi sempat nguping-nguping kali ya.
Betul.
Abis nonton online berarti kan kita tadi.
Tanya dulu dong kabarnya gimana.
Langsung to the point. Dari Cianjur berarti.
Dari Cianjur.
Tapi gimana kabarnya, sehat?
Sehat, alhamdulillah. Sehat sekali
gitu ya. Terima kasih.
Udah divaksin.
Yep. Oh, udah divaksin. Udah.
Ya? Ovi udah?
Belum sih.
Oh,
wah, enggak boleh
kita
nih.
Kita musuhin. Oke.
Astri, terima kasih loh sebelumnya sudah hadir di sini dan kita memberikan apa ya, literasi digital secara buat baik untuk sosmedor di luar sana. Oke. Silakan.
Oke, Astri. Jadi tadi kita bahas sedikit tentang phishing tuh. Betul. Tadi Ovi juga udah bahas tuh tentang phishing tuh, intinya ketipu lah maling. Betul. Habis datanya kecuri. Nah, sebenarnya secara keilmuan itu phishing itu apa ya?
Iya. Sebenernya? Jadi kalau menurut saya ya pribadi, jadi phishing itu adalah pencurian data pribadi ketika kita mengklik website tertentu yang sudah dirancang sedemikian rupa mirip dengan aslinya. Contoh misalkan ya, kita dapat misalkan sering banget gitu ya, teman-teman saya termasuk saya pun dapat SMS misalkan, "Selamat, Anda mendapatkan hadiah 20 juta dari Shopee misalkan. Klik link tautan berikut ini." Nah, gitu. Nah, itu seolah-olah Shopee gitu padahal bukan. Nah, ketika kita ngeklik data tersebut, ketika kita ngeklik data yang ada di gadget kita itu terekam sama si pelaku. Aduh, gitu ya. Cyber crime itu. Nah, si data-data yang ada di kita bisa disalahgunakan, mulai dari yang paling rendah ya, yang paling receh misalkan dijual untuk telemarketing, pernah ditawarin apa enggak sih, tapi kita enggak tahu, enggak pernah daftar
gitu.
Baru tadi pagi diteleponnya tuh 3-4 kali. Ya Allah, heboh banget. Dan diteleponnya pakai nomor handphone biasa kan.
Iya, itu betul.
Telemarketing ya.
Iya, telemarketing kebutuhan politik. Atau yang paling ngeri itu buat penipuan. Contoh misalkan ya, teman-teman saya baru aja ngobrol gitu ya, pernah nggak sih ditelepon gitu ya, pura-pura saudaranya atau apanya gitu. Ini lagi ketilang nih gitu, minta ditransfer uang dong gitu, sekian gitu, padahal yaitu kebocoran data pribadi gitu.
Makanya kenapa penipuan itu bisa terjadi dan dia tahu apa kondisi kita ya, atau kita siapa itu,
karena terekam di handphone,
karena kita pernah ngeklik
nggak sadar. Tadi yang kayak sempat aku bilang itu kan, kita kayak nggak sadar, oh ya udah klik, oh udah deh, terus ya udah selesai beres ngeklik, kan kita nggak dapet apa-apa, jadi ngerasa oh ya udah deh, nggak ada masalah.
Seminggu lagi ditelepon ya,
nggak tahu seminggu lagi ditelepon, orang tua ditelepon, dibilang anaknya ketangkap narkoba, anaknya kecelakaan gitu kan,
belum punya anak.
Iya, makanya kayak agak shock gitu. Nah, tapi kan tadi kan udah Astri udah ceritain ya kayak berbagai macam bentuk phishing itu. Tapi kalau misalnya dari Astri sendiri pernah ngalamin nggak? Terus kira-kira ceritanya tuh kayak gimana sih?
To be honest, pernah jadi korban.
Jadi
kan ada sasaran, ada korban. Kalau sasaran kan ketika kita di WA atau di SMS atau dapat email, kita mengabaikan aja, itu kan sasaran. Tapi kalau jadi korban, kita dirugiin, nggak cuma material gitu ya, tapi moral juga. Nah, waktu itu boleh sharing ya?
Boleh. Ini kan emang segmen ini khusus untuk Astri.
Nanti sosmedor juga ada curhatan.
Iya, ada curhatan sosmedor.
Ya, jadi saya menabung di bank X lah ya. Nah, terus suatu saat udah agak lama sih, ada seseorang yang nelpon pakai nomor biasa, operator biasa gitu ya. Itu sangat meyakinkan sekali, kayak customer service biasa. Katanya kayak gini, "Selamat pagi Bu Astri, tahu nama saya Astri satu gitu ya. Saya dari bank X gitu ya, saya sebagai customer service ingin menawarkan program pemulihan kesehatan di bidang COVID." Wah, menarik nih gitu ya. Dan gratis katanya itu. Terus tapi yang anehnya dia pakai nomor telepon biasa gitu, bukan nomor telepon kantor gitu. Mulai agak curiga sih gitu ya. Terus dia ngomonginnya yang jadi aneh kayak gini, "Nah kan Bu Asri selama ini saldo di rekeningnya enggak kurang, enggak pernah kurang dari sekian rupiah gitu." Nah kan saya cek dong, pas dicek kok enggak sama. Nah dari situ saya nanya, "Mbak, kayaknya data yang Mbak kasih ke saya salah gitu, dana di rekening saya bukan sekian gitu." Terus lalu Mbak, kenapa sih kalau misalkan customer service nggak pakai nomor telepon kantor, malah pakai nomor biasa gitu, nomor pribadi. Nah si Mbaknya langsung ngegas, wah malah marah-marah, "Saya benar kok gitu, dari bank X gitu." Dari situ langsung ditutup gitu. Itu kan secara material memang tidak dirugikan gitu, tapi secara moral, wah berarti data saya bocor gitu ya. Data nama saya, berarti ya dia tahu nama saya, nabung di bank mana dia tahu gitu. Itu ngerasa dirugiin gitu. Ada juga beberapa ada juga pernah gitu ya, saya dosen saya pernah dari koleganya di SMS, di WA gitu. "Prof gitu, ini betul yang email ini Prof, jadi ada pakai alamat emailnya profesor itu gitu."
Waduh.
Minta ditransfer sekian rupiah gitu. Nah, konfirmasi ke profesornya langsung, dan si profesornya itu dosen saya itu, "Saya enggak kok, enggak sama sekali," kan itu ngerugiin moral, nama baik dia kan jadi tercoreng. Kenapa saya tahu, dia share di grup gitu ya, di grup gitu. Kalau ada yang nge-WA gini atau nge-email gini, itu bukan saya. Berarti kan nama baik si orang itu tuh tercoreng juga.
Iya. Tapi waktu itu sempet sih, ini mungkin boleh sharing juga kali ya, sharing satu pengalaman yang agak creepy juga nih. Kayak Jadi gini, waktu itu emang gue lagi ngirim barang di alamat yang sekarang.
Oke.
Terus udah gitu tiba-tiba pagi-pagi ditelepon sama orang bea cukai. Terus dia bilang, "Mbak bener kan ngirim barang ke alamat ini gitu kan. Terus kirim barangnya ini kan gitu kayak, oh iya benar gitu. Iya nih barangnya ketahan di bandara gitu. Terus gak bisa keluar, kalau misalnya mau keluar harus transfer duit sekian bla 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 bla." Bingung dong kader, lah tapi kan pengirimannya gak lewat bandara, kenapa kenapa orang bea cukai
terus diburu-buruin ya kayaknya.
Iya, terus kan kayak diburu-buruin terus dimarah-marahin pagi-pagi orang keki dong. Tapi kan maksudnya dari situ kita ngelihat bahaya banget kita pesan barang ke alamat kita yang sekarang terus bisa ditelepon sama orang lain yang mengatasnamakan
sesuatu
tertentu. Iya, betul-betul. Itu kan bahaya banget. Betul-betul. Ya ampun, aku baru sadar ternyata banyak sekali menjadi korban berulang-ulang di sini ya. Ya.
Tapi berarti sebenarnya hanya dengan beberapa informasi dari kita aja itu bisa jadi sebuah cerita dan bikin kita panik ya, dan itu bisa dimanfaatin orang lain ya.
Iya.
Jadi cuma nama sama nasabah loh.
Iya.
Saya nggak banyak kan sebenarnya, cuma punya nama sama nasabah, berarti nggak ada yang receh gitu. Informasi kita tuh penting gitu.
Iya. Itu. Nah, apa sih yang apa ya, yang bikin ironisnya gitu, masyarakat kita tuh sebagian besar tuh belum ngeh gitu kalau data pribadi kita tuh penting.
Betul.
Termasuk sesimpel nama sama alamat aja.
Betul. Setuju.
Bisa jadi cerita ya kan, bisa jadi cerita bikin dia panik, ngeluarin duit.
Iya betul.
Perkara online aja.
Iya, perkara online shopping. Iya betul. Perkara online shopping dimintain duit kan kayak bahaya banget. Nah, tapi kira-kira kalau misalnya menurut Asri sendiri tadi kalau udah mengalami kejadian tersebut, apa sih cara yang harus dilakukan, terus kayak menanggulanginya itu gimana sih?
Siap, oke. Yang pertama kita tuh harus mencermati gitu, siapa sih yang ngontak kita gitu. Kalau misalkan nomor telepon gitu, kalau mengatasnamakan bank tertentu atau perusahaan tertentu biasanya kan pakai nomor telepon kantor gitu. Tapi kalau misalkan email gitu ya, pasti kan emailnya email resmi gitu ya. Terus kalau misalkan WA gitu ya, kan suka ada juga yang nge-phishing di WA gitu. Kita lihat kayak misalkan vaksin aja kan, kita bisa download apa sih sertifikat via online. Itu kan biasanya kalau enggak dia pakai nama besarnya dia, misalkan Kementerian Kesehatan, atau enggak biasanya suka ada angka-angka kan kalau vaksin tuh apa, kita ngedownload sertifikat vaksin 9911 itu kan nomor khusus gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus cermati link tautan, kan suka ada klik gitu ya, link tautan. Nah, si pelakunya ini kan pinter banget kalau buat orang awam mungkin kayak mirip-mirip gitu, kayak misalkan kita dari google.com gitu. Biasanya suka dimirip-miripin Google tapi O-nya ada 3 gitu.
Itu mau enggak kelihatan ya gimana?
Enggak.
Nggak klik cuma tak gini doang.
Kita harus cermat yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau memang di website, kan kalau di website itu ada HTTP, betul?
Iya, betul.
Nah, ada HTTPS. Nah, kalau yang terpercaya dan terlindungi dan bisa dipercaya itu HTTPS.
HTTP. Iya. Kebalik ya.
Jadi yang sudah terverifikasi gitu. Biasanya kan kalau di internet sebelum linknya itu ada kunci gembok. Kalau kunci gemboknya udah kegembok itu berarti aman.
Nah, itu maksudnya aman untuk diakses dan untuk kita share data-data kita di situ.
Betul.
HTTPS.
Atau ada logo gembok. Gue kira tuh logo gembok. Apa? Gue kira tuh buat nyimpen password.
Aman itu teh. Itu artinya aman gitu.
Gue baru tahu.
Atau enggak, aku juga pernah di WA, "Selamat, Anda mendapatkan hadiah 20 juta. Silahkan klik di sini tapi alamatnya .blogspot.com, .wordpress.com." Nah, kayak gitu loh gitu. Berarti kan yang harus kita percaya tuh yang benar-benar .com atau .co.id.
Dan itu link-linknya itu loh suka di-share di resirkulasi di WA itu.
Betul.
Itu yang serangan-serangan yang tidak terduga itu. Mana orang tua yang ngirim, bude, pak ade. Aduh.
Atau ada satu teknik lagi namanya hover gitu. Jadi ketika ada link nih ya yang harus kita klik, kita arahkan mouse kita ke link tautan tersebut tapi jangan dulu diklik. Biasanya suka ada alamat situsnya di bawah. Nah, kalau misalkan terpercaya boleh kita klik, tapi kalau misalkan aneh mendingan jangan, urungkan niat kita untuk ngeklik, soalnya ketika satu klik aja data-data kita yang ada yang lagi online itu terekam gitu sama si pelakunya.
Itu enggak bisa di stop tuh kalau udah diklik gitu.
Kalau kita udah klik ya udah gitu.
Tapi gitu ya. Oke. Wah, bahaya banget ya.
Korban.
Iya, banyak banget.
Ya, yang ininya kan kadang kita enggak ngeh gitu karena dibuat semirip mungkin gitu.
Iya, tapi kan kalau mouse itu kan di laptop biasanya.
Iya,
kan.
Betul.
Tapi kalau di handphone gimana?
Di handphone, nah harus dilihat dulu sih dapat apa sih kita di kontaknya sama siapa gitu. Kalau misalkan .blogspot.com jangan gitu kan. Dot siapapun bisa okay, gitu okay, ya.
Okay, okay. Tapi kayak teori hover itu buat yang lebih pro ya.
Iya. Kalau yang kita kayak enggak bisa banget. Jadi kepencet. Kayak melihat HTTP sama HTTP HTTPS itu aja kayak
itu udah bagus ya.
Iya, udah gitu kayak sama aja, enggak ada perbedaan di situ.
Oke. Iya iya iya. Dan kalau menurut Kak Astri nih bicara tentang phishing ini ya, sebenarnya ada nggak strategi nih kalau biar negor orang nih? Kan itu di masalahnya satu kita nggak klik, kedua kita nyebar, itu kan. Tapi kita nggak klik, kedua kita nyebar. Gimana caranya? Pernah punya pengalaman nggak buat melawan orang-orang yang menyebarin? Meskipun saya tahu juga gitu, mungkin. Itu dia gak ada niat jahat sebenarnya.
Iya,
niatnya baik, pengen bagi-bagi kuota,
karena tidak dilengkapi literasi yang ini gitu ya.
Iya, iya.
Ya, kadang kan kita bingung ya, kalau di grup keluarga keluar gimana gitu ya. Gak keluar gimana gitu ya. Atau di grup kantor gitu. Saya juga pernah ada yang ngeklik, ya itu kalau di dosen-dosen atau mahasiswa kan kuota gratis yang bantuan dari pemerintah nih ya. Nah, ada sebenarnya trik komunikasi namanya teori sandwich. Nah, teori sandwich itu ya dari Ajahn Brahm gitu ya. Jadi kalau kita mau mengkritik orang atau menegur orang biar dianya gak tersinggung gitu ya. Kan kalau sandwich itu lapisan pertamanya roti, bukalah kritik kita dengan pujian. Iya betul.
Laper nih gue.
Lagi puasa
ngomongin sandwich. Lagi puasa ya.
Terus kan di tengah-tengahnya ada sayur gitu ya. Nah, fokuslah ke solusi, jangan ke wah kamu nyebarin hoax nih. Tapi langsung ke solusi, sebaiknya dibaca dulu deh gitu. Terus tutupi lagi dengan lapisan terakhir roti, ditutup lagi dengan pujian. Contoh misalkan kayak gini, X makasih banyak ya, kamu udah ngasih informasi, mau kan pujian gitu. Tapi mohon izin cek dulu deh ini benar atau enggak gitu. Aku yakin kedepannya kamu bakal lebih selektif deh untuk menyebarkan informasi seperti ini. Nah, jadi dianya kan gak tersinggung. Jangan asal nge-share dong, kan tersinggung gitu ya.
Mana sih gitu aja gak paham gitu, masa malah gitu ya. Saya kirain solusinya dikasih kuota.
Dikasih sandwich. Tapi sandwich, teknik itu memang benar-benar teknik komunikasi yang digunakan di berbagai macam lini bidang studi apapun sih sebenarnya.
Untuk mengkritik ya, agar orang gak baper.
Untuk mengkritik, untuk kita berkomunikasi dengan rekan kerja, pasangan, anak, semua loh. Jadi nanti kita jauh banget di pembahasan ya. Oke, nah terus kira-kira menurut Astri, gimana sih melakukan edukasi ke orang-orang terdekat untuk memberikan pendampingan ketika ketika kita tuh biar nggak kena phishing gitu.
Aduh, ya, itu.
Karena kan kita udah kasih tahu nih, nanti kalau ada link kayak gini tuh jangan diklik ya gitu. Tapi kan balik lagi kayak tadi suka nggak nge, bahkan aku aja baru nge di sekarang gitu.
Gimana? Gini sih, aku mau ngobrol dulu ya. Ini kata Jonas Beat gitu ya, dia tuh pengamat media dari Amerika sih, bilang kalau kita itu sekarang ada di zona namanya zona mabuk teknologi katanya.
Betul.
Dimana teknologi kan membabi buta gitu, kenceng banget perubahannya gitu. Tapi kitanya karena literasi media digitalnya belum kuat gitu, akhirnya jadi korban gitu. Nah, makanya untuk bisa menghindari hal tersebut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengupdate diri dengan informasi-informasi terbaru terkait cybercrime khususnya dengan phishing ini gitu. Terus aja update gitu, biar kitanya aware dan ngeh gitu. Yang selanjutnya yang mungkin bisa dilakukan adalah nge-share ke lingkungan terdekat kita, misalkan teman gitu ya, keluarga, rekan kerja. Dan kalau kita di kampus gitu ya, Next Generation Indonesia sama Universitas Putra Indonesia gitu, biasanya suka rutin sih ngadain literasi media digital ke masyarakat, ke anak SMA, ke guru-guru gitu ya. Itu sih yang kita lakuin.
Dan kita juga di sini harus ikutan juga nih literasi digital yang dibikin oleh podcast Internet Sehat dari MCT Watch, WhatsApp dan Kominfo.
Cybercrime harus terupdate.
Cybercrime. Iya.
Saya enggak tahu itu jahat loh, ternyata jahat.
Jahat.
Intinya itu ya, kita enggak tahu itu jahat, ternyata jahat.
Benar.
Oke. Okay. Ya Ovi, ini kita bisa tanya-tanya nih atau kita cek di kanal-kanal chat kita.
Kolom dari chat. Iya, jadi kita buka sesi Q&A kepada teman-teman sosmedor yang ingin bertanya kepada Astri.
Betul.
Karena nanti di sini juga kita enggak hanya menghadirkan satu narasumber aja, jadi ada dua narasumber. Jadi tenang saja.
Tenang aja. Jam 6 buka puasa.
Jam 6.
Oke, Ovi, ini ada pertanyaan pertama dari Rianto Rashid.
Oke.
Okay. Izin bertanya Bu Astri, bagaimana tips agar email kita bisa terhindar dari web phishing?
Oke. Okay. Terima kasih banyak Rianto ya.
Rianto Rashid.
Iya. Jadi kalau apa sih? email. Kita kan punya email, biasanya yeah. diakses di laptop, lalu diakses juga di handphone. Nah, bisa disetting itu untuk verifikasi ganda gitu, TFA kalau nama okay. bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalkan ada yang akses di luar dari dua perangkat ini, biasanya suka ada notif ke kita gitu.
Oh. Okay.
Itu kamu bukan gitu ya, kata Gmail. Kalau kamu please klik dong, kalau bukan kamu akan si orang yang baru ngeklik itu akan diabaikan gitu, nggak bisa login, bisa login. Gitu.
TFA ya tadi ya?
TFA. Ya. Jadi apa sih verifikasinya ganda, bisa lewat
verification authorization itu ya? Betul. TFA itu.
Oke, jadi kayaknya nggak di email doang deh, beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan juga sudah menggunakan itu kan ya?
Betul.
Lagi yang berbayar ya? Yang berbayar-berbayarin sekarang udah.
Yang gratis juga banyak kok. Yang gratis udah bisa juga.
Takut juga kali ya.
Iya.
Ada lagi gak Ovi pertanyaan?
Ada pertanyaan yang kedua dari Sosmedor, dari Najla Azarin. Apakah perlu dilakukan two factor out?
Nah itu
ini.
Ini tadi masih relate ya untuk memperkuat keamanan akun kita dari phishing, Kak.
Oke, iya betul itu.
Betul.
TFA itu dan kalau bisa ini kan browser kita ya, kan kalau kita pakai browser entah itu Firefox atau dan lain sebagainya gitu. Biasanya kan suka update berkala. Nah, kalau dia minta update sebaiknya update, soalnya ketika kita update sistem keamanannya pun akan diupdate update. Gitu. Tapi daripada manual, kita bisa kok setting automatically gitu. Jadi terus ngupdate aja ketika kita dia punya versi terbaru. Fitur keamanannya juga gitu.
Oke, jadi kita harus mensosialisasikan TFA-TFA ini loh. Karena orang banyak gak nge juga. Terus update software juga penting ya.
Iya, kita gak, kadang-kadang malas ya. Aduh, biar memorinya gak penuh.
Iya, biar memorinya gak penuh, biar gak lemot gitu kan.
Karena sebenarnya ada unsur keamanan di sana.
Harus ganti device lagi. Aduh, repot banget ya.
Ini konspirasi aplikasi nih.
Terus gimana Mas, ada pertanyaan lain?
Ada satu pertanyaan lagi nih. Ini tadi oke, 2FA, oke udah ada 2FA. Tapi ada pertanyaan lagi nih dari Najla Azarin yang kedua nih. Tips dan trik Kak untuk cek akun online dan membuat password yang kuat. Agar tidak kena phishing, password
betul,
kuat.
Betul. Iya betul ya. Idealnya gitu ya, untuk menghindari hal tersebut kita update atau ubah password secara berkala gitu biar passwordnya kuat. Kan jangan gitu ya, tanggal lahir enggak boleh. Aduh. Gitu ya. Soalnya kan khawatirnya kan mereka udah tahu data pribadi kita, mulai masukin dan bisa masuk gitu. Kalau bisa kombinasi karakternya antara huruf, angka, huruf besar, huruf kecil sama simbol gitu,
itu
biar lebih kuat gitu.
Kadang-kadang yang daftar itu emang kadang dia ini juga mintanya harus begitu gitu.
Iya, betul.
Oh, itu kombinasi, karena keamanan ya?
Iya, biar kuat gitu.
Aduh. Iya, tapi kalau misalnya harus ganti berkala, mohon maaf, ini kan ingatan kita ini.
Yang ada forget password mulu.
Forget password mulu. Hanya short term memory aja, long termnya enggak berlaku.
Aduh, gawat ya, Bang.
Enggak, apalagi pas lagi puasa ya kan dimintain password kayak aduh apa ya passwordnya.
Loading dulu.
Ini yang 4 minggu yang lalu, Pak.
Oke deh, kalau gitu nih masih ada nih pertanyaan lain dari Sosmedor namanya Lenny. Mau tanya, seperti artis-artis yang mengalami kebocoran privasi itu apakah karena phishing, Kak?
Terima kasih Lenny, bisa jadi jawabannya, bisa jadi, iya betul. Atau gitu ya, beberapa tahun lalu kita digembarkan sama salah satu vokalis gitu ya, vokalis band terkenal yang apa sih dirugikan karena penyebaran video asusila itu gadgetnya yang hilang gitu, bisa jadi gadgetnya dibuka, disebarkan gitu, bisa jadi dari phishing. Kemungkinan besar kan sekarang warga Indonesia, warga dunia juga lagi digembarkan sama Facebook.
Betul.
Ya, apa sih namanya teh? Di tag gitu ya, ke link tertentu itu juga termasuk phishing. Yang bisa kita lakukan adalah kita laporin aja. Kan Facebook juga punya fitur untuk melaporkan situs yang tidak nyaman gitu. Instagram juga sama dan media sosial lainnya gitu. Kita bisa ngelaporin langsung gitu.
Berarti upaya-upaya phishing ini bisa dilaporin ya?
Bisa.
Sesuai dengan platform yang dapatnya di mana gitu. Misalnya saya dapatnya di Facebook, berarti saya laporin ke Facebook.
Iya, betul.
Oh, berarti di WhatsApp?
Ada.
WhatsApp juga.
Atau enggak ya, kalau misalkan kita enggak suka sama orang yang ngontak kita, kita kan bisa blok.
Blok.
Gitu. Oh iya. Gitu. Kalau itu emak kita gimana? Mohon maaf. Kadang yang ngirim juga Pak De Bude nih.
Jangan. Oke, ini obrolan seru banget, tapi Astri, please jangan kemana-mana dulu, karena kita kan masih akan ada mengundang narasumber yang kedua. Tapi mungkin sebelum kita beralih ke narasumber yang kedua, mungkin boleh dong Astri kasih sedikit closing statement di segmen ini.
Oke, jadi think before ngeklik gitu. Jadi kita pikirin dulu yang pertama tipsnya, boleh tips ya?
Boleh.
Ya,
tips,
boleh dong.
Yang pertama cermati alamat situs atau sesuatu yang kontak kita gitu ya. Mm-hmm. Yang kedua jangan panik gitu. Kalau misalkan kita ditelepon tiba-tiba gitu jangan panik aja, hadapi dengan santai. Yang ketiga adalah jangan asal ngeklik aja, itu please jangan asal ngeklik itu aja sih.
Barang. Harus dibiasakan untuk
diverifikasi
lagi
dulu. Nah, itu check and
recheck lagi ya, dicek lagi, jadi jangan sembarang ngeklik gitu, Bang.
Masa HP-nya smartphone kitanya enggak smart ya.
Iya. Kita dibodohi, kacau banget deh.
Oke, Ovi. Ini kita udah ngobrol sama Astri. Udah ngapa ya? Fishing dia. Udah ketahuan jadi korban ya?
Iya, ketahuan jadi korban.
Udah jelas jadi korban ya?
Nah, iya, udah terverifikasi.
Kita sekarang ada narsum kedua.
Oke, siapa Ovi tuh?
Namanya Mas Satrio Wibowo. Oke. Dari ICSF atau Indonesia Security Cyber Security Forum.
Oke.
Oke, apa sudah bergabung bersama kami? Panggilannya siapa nih? Mas Bowo atau Mas Satrio?
Bowo aja, Bowo.
Oh, Mas Bowo. Halo, Mas Bowo. Yes. Aduh. Apa kabar,
halo,
Mas?
Astri, halo, Basra, Mas.
Halo. Halo.
Senang bisa ketemu di sini.
Iya, kita juga senang bisa ketemu sama Mas Bowo walaupun secara virtual, dan di sini kita mau update kegelisahan kita menjadi korban phishing nih, Mas Bowo nih.
Iya. Sama saya juga sering kok diserang.
Oh, iya. Kan? Oh, iya. Berarti tidak memandang suku, ras, profesi apapun ya.
Mandangnya nomor.
Iya, mandangnya nomor.
Enggak ada.
Oke.
Okay. Yang penting kan kita selalu aware, kita deteksi bahwa ini adalah satu serangan lah, jadinya kita langsung wah hati-hati nih. Nah, ketika kita sudah wah ini kayaknya enggak benar nih ya. Oke, dari situ kita langsung aktif nih. Apa namanya? Jaring laba-labanya.
Iya.
Oke, Mas Bowo ya. Mas Bowo, ini mau melengkapi dong nih, dari tadi udah kita dapat banyak nih ilmu dari Mbak Astri ya, betul. Nah, ini pengen nanya lagi sama Mas Bowo nih, mau konfirmasi nih. Jadi, phishing ini apa? Dan apakah ini sebenarnya mirip ya sama penipuan online ya?
Iya. Jadi, kalau dari saya sih, phishing itu sebenarnya pon ya, jadi permainan kata dari fishing. Fishing itu kan mancing ikan ya. Basra pernah mancing ikan nggak?
Lumayan.
Dia mancing ikannya beda ikan, Pak.
Ada banyak ikan di laut kalau biasanya.
Kalau mancing ikan itu kita pasti butuh joran. Ada apa namanya talinya. Terus yang paling penting itu adalah umpan. Ya kan? Nah, habis itu juga mancing ikan apa gitu. Lah kalau semama kita nggak punya target ya pokoknya mancing aja, ya udah mau umpan apapun dipasang yang penting dapat. Tapi ada juga kan yang mancing memang serius ya. Mau ngejar ikan trout, mau ngejar apa namanya ikan salem misalnya. Itu kan dia butuh persiapan yang benar-benar lebih kan, mau pakai apa harus pakai kapal ke tengah laut, tapi itu peralatannya komplit lah,
umpannya
itu yang
disesuaikan.
Umpannya disesuaikan, benar, itu yang namanya targeted ya. Nanti kita bicara yang targeted phishing ini. Jadi phishing itu ya sebenarnya sudah yang dikatakan Astri tadi udah benar gitu. Jadi memang dia tuh selalu ngacu pada teknik serangan manipulasi psikologis, di mana penyerang itu ngirim pesan email atau apapun, atau itu ada tautannya ya, yang secara palsu mengklaim berasal dari situs yang sah dalam upaya untuk memperoleh informasi pribadi atau akun pengguna. Tapi itu kalau phishing itu dulu memang arahnya ke email ya. Jadi arah phishing itu email, tapi sebenarnya sekarang itu metodenya banyak ya. Metode phishing itu macam-macam. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi itu. Nah, tapi yang penting ya, komponen-komponennya kita harus lihat ya. Yang pertama ya, komponen-komponen yang selalu ada itu adalah sender itu selalu impersonasi pengirim ya. Jadi dia meniru situs-situs atau pengirim yang trustworthy, yang dipercaya ya. Kemudian yang kedua kontennya, isinya antara dua ya, kalau enggak threaten atau mengancam atau attract atau menarik perhatian ya. Tadi kan Astri kontennya yang narik perhatian,
menarik
kan.
Betul. Mbak Ovi tadi mengancam.
Gitu lah. Itu memang komponennya di situ.
Okay. Nah,
yang kena sasaran itu kalau yang kurang pengetahuan atau mudah ditipu secara visual ya tadi Astrid sudah bilang ya ada huruf A-nya beda dikit gitu kalau kita nggak terlalu aware itu langsung ngeklik gitu atau tidak memperhatikan indikator keamanan lah. Nah, tadi Astrid juga udah benar bilang bahwa salah satu contoh indikator keamanan itu adalah HTTPS. Tetapi hati-hati juga ada juga situs phishing yang pakai HTTPS.
Waduh.
Kita harus aware juga kalau ada yang niatnya sudah lebih.
Tadi ya. Berarti dia sudah mempersiapkan umpan yang lebih besar lagi ini ya.
Itu udah.
Oke. Lah terus kalau misalnya dari HTTPS aja dia udah salah, maksudnya bagian mana yang perlu kita cermati nih, Mas Bowo?
Ya, itu dia. Itu kalau seumpama dia sudah niat bikin HTTPS, ya itu kita harus melihat benar-benar dari sisi wordingnya. Ya, wording tadi sebenarnya si Astrid sudah cerita gitu ya. Pakai huruf krilik ya, krilik A-nya itu kan beda dikit kan. Nah, itu sih sebenarnya sudah bisa gitu, sudah bisa ketipu kita. Okay. Ya memang hati-hati.
Berarti mata
yang paling
kita
paling penting itulah kita selalu update untuk deteksi dan aware kalau semama ada pesan-pesan seperti itu.
Oke, berarti mata kita juga harus biasa diasah untuk ngelihat tulisan-tulisan di link itu kan. Betul. Karena kan kayak aduh nih / titik-titik strip underscore bla bla bla.
Dan gitu. Berdasarkan dengan tujuannya tadi kayaknya enggak boleh mudah tertarik dan terancam.
Iya, benar enggak boleh tertarik dan terancam.
Ya Mbak Astrid tadi kan mudah tertarik ya gitu.
Iya, dan saya terancam. Iya, ada dua korban di sini. Iya. Oke, Mas Bo.
Contohnya pas banget ini yang satu.
Iya, pas banget.
Saya mediator ya.
Iya, mediator. Tapi Mas Bowo, kalau misalnya dari ICSF sendiri itu ada datanya nggak sih untuk kasus phishing di Indonesia?
Ya, kami sih ngambil data kan dari BSSN kan kemarin barusan bulan lalu ya April Maret ya Maret itu ngeluarin laporan tahunan untuk keamanan cyber ya monitoring keamanan cyber di Indonesia. Nah, di situ ada deteksi email phishing, yang bisa dideteksi itu email phishing, itu sampai 2.549 kasus.
Waduh.
Wow.
Ya. Nah, 69%-nya itu email basisnya attachment. Attachment-nya itu Excel.
Ya. Okay.
Kemudian paling banyak isinya itu RFQ. Jadi memang kalau semama yang datanya BSSN itu ngarah ke email korporat. Ya. Dan bisnis email compromise BEC istilahnya itu menjadi salah satu vulnerability yang sangat tinggi yang terjadi di 2020. Ada kasus besar itu di tahun 2020 itu yang entry point-nya itu dari email phishing.
Oke.
Jadi bukan kita aja sebenarnya Bang, institusi-institusi seperti perusahaan juga jadi target loh.
Iya benar ya kita aja jadi target juga perusahaan besar kan gitu ya.
Oh dibalik ya justru.
Iya kebalik.
Bener juga sama aja orang-orang juga ya. Ngeklik juga.
Semakin penting orangnya itu malah semakin besar.
Dipersiapkan gitu ya.
Umpannya.
HTTPS.
Nah, bener sekali.
Iya kalau misalnya nih, kita ngomongin presiden. Dibobol handphonenya. Waduh dia masih kayak gimana.
Panjang.
Kan bahaya banget gitu loh. Terus apalagi nih yang pengen lo tanyain nih Bas.
Sebenarnya tadi kan ada motif ya, kayaknya ini tadi motifnya kayaknya buat penipuan asuransi ya, Mbak Astrid ya. Tadi ini juga terkait dengan Mbak Ovi terkait apa tadi ya, terkait diancam dia cukai, barangnya nggak nyampe-nyampe gitu kan. Nah sebenarnya, Mas saya mau nanya nih Mas, ada nggak sih tujuan yang teridentifikasi nih sebenarnya? Kenapa sih phishing itu dilakukan gitu? Apakah emang komersil penipuan uang gitu atau apa gitu sebenarnya?
Nah tujuannya itu cuma dua, antara dua lah. Ya. Yang pertama UUD. Ujung-ujungnya
Gak usah serius-serius banget Bas.
Kira ini
undang-undang
nih.
Oke.
Ya, jadi mau bicara pencurian identitas, penjualan data pribadi, pencurian kredensial, login name, password, atau nyebarin malware, pencurian dana tabungan, atau penyerangan teman atau rekanan dalam buku kontak itu UUD itu, ya kan? Tapi ada yang lebih tinggi lagi itu tujuannya selain UUD, namanya UUK.
Apa tuh?
Ujung-ujungnya kekuasaan.
Oh, politik.
Nah, politik dan teman-teman harus tahu nih, salah satu metode serang yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina pada tahun 2015 dan 2016 yang menghancurkan infrastruktur vital, antara lain adalah ketenaga listrikan, ya, jadi listriknya itu sampai mati, itu lewat spear phishing.
Oh, kayak di film-film ya, berarti ya?
Jadi kayak ini cyber war ya?
Iya, jadi kayak cyber misalnya war, mau mencuri gitu langsung, dengan satu klik langsung mati semua satu
tahun. Kita yang receh-receh ya, itu ternyata berita juga bisa. Penjajahan online ya.
Oke. Wah, ternyata sekarang penjajahan itu sudah terjadi, tapi beda aja.
Modelnya ya?
Iya, bukan tembak-tembakan orang yang tentara apa segala macam perang, enggak, sekarang cyber.
Jadi ini kita harus hati-hati banget karena dampaknya ternyata bisa lebih banyak, dari sekedar cuma nama sama nama kita keluar aja ya, atau nomor telepon, bisa data pribadi, bahkan sampai integritas negara loh tadi.
Betul.
Bahaya banget.
Nah, tapi kan tadi Mas Bowo kan udah bilang ya, kayak ciri-ciri bentuk phishing itu kan ada kayak salah satunya mengancam dan yang satu lagi menggiurkan. Terus kan kayak ciri-cirinya yang lebih mendalam biar kita tuh bisa ngeh. Itu tuh kayak gimana? Terus kalau misalnya kita sudah klik atau mungkin sudah nggak sengaja, kan tadi udah dibahas ya Mas, tanpa disadari gitu. Terus apa yang harus kita lakukan nih Mas Bowo?
Oke, saya akan ngomong bentuk phishing ya. Jadi bentuk phishing itu udah berkembang ya, nggak cuma sekedar email ya, tetapi ada semising, itu SMS phishing.
Semising.
Ya, itu semising. Kemudian phishing pakai V, bukan pakai P ya.
Voice. Ya.
Itu apa?
Voice phishing.
Telepon berarti.
Voice phishing itu terjadi di kasus teman kami yang di Korea kemarin. Dia ditelepon orang, habis itu terus ditawari pekerjaan mudah untuk nganter uang, ya kan? Nah, ternyata uang itu uang hasil kejahatan. Itu salah satu bentuk voice phishing di situ. Kemudian ada namanya walling. Dari kata wall phishing. Wall itu paus ya. Itu kalau wall phishing itu targetnya itu adalah orang-orang VIP lah. Mungkin CEO, mungkin pejabat, bisa jadi artis lah, itu istilahnya walling itu. Nah, kemudian ada spear phishing. Spear phishing itu targeted email phishing. Jadi nanti kita akan banyak bahas yang spear phishing ini, karena sebenarnya kalau saya bagi dua ya phishing itu, yang mass targeted sama yang targeted ya. Kalau semama mass targeted kita lebih mudah untuk mendeteksi. Problem itu kalau semama targeted ya. Kalau semama targeted kita memang benar-benar harus hati-hati ya. Kemudian ada juga forming, ada paddle phishing, yaitu sebenarnya beda-beda target saja. Ada CEO scam ya, ini banyak pernah terjadi di perusahaan saya dulu ya, ketika ada CEO baru naik ya, habis itu kemudian ada anak buahnya yang ditelepon ngaku-ngaku CEO itu minta duit. Nah, itu CEO scam. Kemudian juga yang terakhir itu USB baiting ya. Jadi itu flash drive phishing. Ini terjadi kalau semama targeted attack ya. Salah satu kejadian yang paling terkenal itu adalah Stuxnet. Stuxnet itu penghancuran fasilitas nuklir Iran. Itu sudah lama tuh, berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi entry point-nya itu dari USB.
Sekecil USB aja tuh, Mas.
Nasib negara ditentukan oleh USB. Bahaya.
Nah, sekarang pertanyaannya, Mas Bu, ini kalau misalnya kita udah kecolongan ya, udah terlanjur kesebar gitu, atau terlanjur keklik.
Betul.
Terus apa gitu? Apa yang bisa kita lakuin gitu? Tadi kan kita udah jadi korban nih tadi. Betul. Mbak Asri udah, Ovi udah. Kira-kira apa yang bisa kita lakuin, dan apa ya? Ini ada pidananya nggak sih sebenarnya? Gitu. Ada hukumannya nggak sih gitu?
Ada ya. Jadi kalau saya ngajarin itu sebenarnya saya ngajarin suatu framework ya, framework untuk perlindungan data pribadi mandiri. Tapi target yang saya ajarin itu adalah adik-adik mahasiswa, karena yang saya ajarin itu adalah konsep dan cara berpikir ya, bagaimana melindungi data pribadi secara mandiri dari awal identifikasi aset, saya istilahkan tuh ADP, aset digital pribadi atau aset digital personal ya. Setelah identifikasi kemudian analisa resikonya ya, karena tiap-tiap aset itu analisa resikonya beda ya. Mm-hmm. Ya misalnya aset WhatsApp, akun WhatsApp kalau seumpama Anda di take over itu resikonya beda dibanding kalau seumpama akun rekening bank Anda yang di take over.
Okay.
Ya kan? Nah, dari situ kemudian kita lakukan mitigasi dan proteksi. Nah, setelah kita lakukan proteksi, 2FA itu adalah salah satu bentuk proteksi. Perubahan password secara rutin salah satu bentuk proteksi.
Okay.
Penggunaan password yang susah ya, itu salah satu bentuk proteksi. Nah, setelah kita lakukan proteksi dari aset digital kita, baru kemudian kita siap-siap nih deteksi ya. Deteksi itu adalah kita selalu ngecek ya, apakah ada suatu anomali atau notifikasi yang memberitahu bahwa akun kita kena hack, ya kan, duit kita dicuri ya, itu selalu deteksi. Kita harus aktif ya, kita harus ngecek akun kita itu terhubung pada perangkat mana saja, apakah ada perangkat asing yang masuk yang terhubung dengan akun kita. Lah itu kita yang harus aktif. Nah, dari deteksi itu kalau ketahuan bahwa ada yang sudah kena ya data kita, jadi kan data saya sudah tersebar ya, saya kena di Facebook ya, saya kena di Tokopedia, itu nama saya email saya segala macam itu sudah kesebar ya. Karena tahu seperti itu, saya hati-hati, saya melakukan deteksi yang ketat ya. Deteksi yang ketat itu adalah pengawasan spam, ya kan. Habis itu pengawasan phishing, kalau semama ada telepon masuk nomornya tidak saya ketahui, saya akan hold ya. Biasanya saya hold, saya nggak akan jawab dulu, saya akan cek di HP lain, saya masukin aplikasi ngecek itu nomornya siapa, ya kan. Nah, dari situ saya bisa mutusin bahwa ini nomor saya terima atau tidak.
Okay.
Ya. Nah, itu adalah proses deteksi.
Ya. Oh, ini nih cara-caranya ya.
Hulu ke hilir berarti ya.
Iya, hulu ke hilir.
Hulu ke hilir, ya kan.
Betul, betul.
Nah, kalau semama proses deteksi kita menyatakan bahwa, wah, akun kita kena hack, ya kita langsung masuk ke proses berikutnya, yaitu respon. Bagaimana kita melakukan respon terhadap akun yang kena hack tersebut, ya kan. Apakah ganti password, apakah akun take over, apakah kita announcement, tadi kan profesornya Astri kan announcement ya, itu benar, sebenarnya betul, adalah bentuk respon, ya kan. Nah, tapi kalau seumpama kejadiannya itu benar-benar merugikan kita, ya kan, salah satu teman saya ya itu kena serangan pakai SIM swapping ya, itu 500 juta.
Waduh.
Ya mau nggak mau ya harus segera ngurusin ke polisi,
bikin
kronologis, ya kan, capture semua evidence, habis itu bikin report ke polisi, lah itu memang harus dilakukan, itu adalah satu bagian di respon. Ya.
Okay.
Nah, nanti setelah itu selesai semua, waduh, kita sudah deh, ya wes, pokoknya kita sudah lakukan yang terbaik untuk ambil alih akun kita segala macam, untuk ambil kembalikan uang kita segala macam, mungkin berhasil mungkin enggak, tetapi yang penting berikutnya itu adalah recover itu kita belajar dari kejadian yang sudah kita temui ya, yang sudah kena hack segala macam, kita belajar gimana supaya kita bisa melakukan perlindungan data yang lebih baik ya. Jadi misalnya beli antivirus, habis itu mungkin beli HP yang agak mahalan dikit yang bisa pakai sidik jari ya kan, atau backup ya. Backup itu teman-teman mungkin agak sering lupa ya, wah ngapain backup data saya, nggak ada data yang aneh-aneh gitu loh. Tetapi kalau seumpama laptop Anda kena ransomware, udah bingung juga itu loh. Ternyata, data saya yang ini ada di sini kena ransomware, ini ada di sini kena ransomware. Aduh, padahal saya butuh data kerjaan di sini, enggak saya backup. Waduh,
harus rutin. Benar. Oh ya Mas Bo, ini mungkin kita banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk. Tapi
dari sosmedor ya?
Tapi kita mungkin nanti kalau misal masih ada waktu, kita akan coba tanyakan lagi. Tapi kita dengerin dulu nih, ada curhatan dari sosmedor, namanya Patrick Stark. Jadi nanti setelah ini saya minta narasumber menanggapi.
Dari Patrick Stark, Dear Mimin, saya sering banget nemuin link tidak jelas yang beredar, misalnya Adidas gratis, KFC gratis, ataupun kuota gratis. Misalnya kita tidak sengaja mengklik link tersebut dulu, jadi bagaimana ya Min nasib data di HP saya? Apakah akan diambil alih? Karena dulu saya belum mengerti yang namanya phishing, dan sampai sekarang saya takut banget kalau suatu saat data dari HP saya dicuri. Terima kasih Mimin.
Terima kasih, sosmedor Patrick. Nah mungkin boleh tuh Mas Bowo menanggapi kalau misalnya dia udah kayak tadi kasusnya saya ya.
Sama ya. Kayak kasusnya Basri juga.
Basri juga. Oh, emang udah nggak sengaja keklik, data kita udah keambil, terus nasibnya gimana nih Mas Bowo?
Kalau saya sih harus mastiin dulu bahwa memang nggak ada malware di dalam HP itu. Jadi mau nggak mau ya. Saya invest
antivirus, ya.
Beli antivirus ya kan, ya saya harus running ya, running full running ya untuk memastikan memang nggak ada virus di situ, malware entah Trojan entah backdoor entah apapun lah di sana. Itu pertama yang harus saya lakukan gitu loh. Nah kemudian kalau seumpama memang setelah itu ternyata ada anomali gitu loh. Ketika ada anomali, wah kita harus buru-buru tuh. Ya, kita harus buru-buru paling tidak adalah ganti ya password. Ya, ganti password terutama pada aset digital pribadi yang resikonya paling tinggi. Ya, jadi misalnya rekening bank ya kan. Nah, rekening bank itu hati-hati juga teman-teman itu jangan sampai ngelingin akun tabungan ya yang semuanya full isi tabungan di situ. Kenapa kalau semama sekali itu bobol ya seluruh tabungan bisa hilang. Ya jadi paling aman itu kita harus punya konsep manajemen resiko, dipisah tuh mana yang untuk operasional, mana yang benar-benar untuk tabungan. Yang untuk tabungan tuh udah jangan dilingin kemana-mana, udah aja ditaruh di situ, nggak usah di itu. Kecuali kalau yang operasional baru kita memang butuh untuk belanja, untuk ini, untuk itu ya okelah. Oh. Tapi ya jangan banyak-banyak. Ya, maksudnya kalaupun itu hilang Anda sudah ready. Oke, kalau semama akun yang di sini hilang enggak apa-apa gitu karena saya sudah ready, sudah siap terhadap resiko tersebut.
Oke, tapi diusahakan jangan sampai hilang ya Mas Bowo ya.
Oh iya.
Iya, bahaya tapi, banget soalnya.
Konsep manajemen resiko
iya,
ya.
Iya, konsep manajemen resiko. Ya,
konsep manajemen resiko nih.
Iya, takut highlight banget.
Aduh, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih.
Oke.
Okay. Ovi, ini ada pertanyaan dari Rianto Rashid. Ya, bagaimana cara membedakan antara web phishing dan web beneran, Pak? Wah, ini tadi nih ya. Tadi ditambahin tuh sama Mbak Astri ya. HTTPS, HTTP ya. Ada yang enggak jelas visualnya dan apa nih hukuman pelaku phishing agar mereka jera? Wah, ini berat nih. Kira-kira gimana Mas Bo?
Oke. Saya kalau ngecek website ya, saya pakai tools.
Ya. Oh, ada toolsnya.
Ada website, saya enggak yakin nih. Linknya kemana gitu. Biasanya kan ditutup kan pakai bit.ly atau apa gitu. Sementara kita pengen tahu isinya. Oke. Nah, biasanya saya copy link tersebut, kemudian saya lempar ke virustotal.com. Itu salah satu tool saya. Nah, dari situ dia akan ngecek gitu. Ini sebenarnya linknya kemana. Ada malware-nya enggak? Ada scam-nya, ada phishing-nya, ada apa yang bahaya enggak gitu loh. Nah, kalau seumpama dia clear, okay, gue berani untuk masuk gitu. Tapi kalau seumpama ada beberapa tools antivirus di sana yang mendeteksi bahwa ada phishing di situ, ya udah selesai. Saya langsung komunikasi ke teman-teman yang lain, hati-hati ini link ini bahaya, ada itunya, ada phishingnya.
Oh, ada toolsnya. Okay.
Tapi maksudnya gini ya, ini kan mungkin Mas Bowo itu udah awam banget tadi dengan malware, tadi antivirus, apalah apa gitu. Itu kan kayak bahasa awam di saya gitu. Kayak ini apa namanya gitu. Kayak cek-cek di apa virustotal.com gitu. Kalau misal keluar datanya pun kayak ini apaan nih, gak ngerti juga. Itu gimana? Mungkin Mas Bo boleh ada tanggapan atau mungkin tips kali ya untuk masyarakat di luar sana yang awam banget dengan kata-kata yang istilahnya ini sudah software banget lah. Udah digital banget deh, Mas Bowo.
Ya, ya, yang ya tadi sebenarnya HTTPS itu salah satu hal penting ya untuk ngecek bahwa ini situs beneran atau enggak. Ya kan? Kemudian yang kedua itu sebenarnya juga dari sisi domain itu sudah bisa kelihatan. Saya sih bilang bahwa teman-teman gunakan akal sehat aja, gitu ya. Gunakan akal sehat. Ini domainnya sebenarnya masuk akal atau enggak, gitu.
Okay.
Kemudian juga ya ngecek huruf segala macam itu memang benar. Gitu. Nah kalau semama bisa ya copy paste dilempar ke Virus Total itu melihatnya juga gampang. Nanti kan akan ada laporan ya, kalau semama ada merahnya banyak ya itu berarti hati-hati, jangan
gitu. Oh, itu simpel okay. banget ya. Kalau merahnya banyak enggak usah diklik gitu.
Iya. Tapi domain itu, domain yang normal itu apa, Mas Bo? Apa kayak .com, .id gitu ya? Normal tuh apa? Yang enggak normal tuh apa?
Ya. Kalau Oke, kalau semama kita bicara .id ya, apalagi kalau semama .co.id ya, itu untuk mendapatkan domain itu lebih susah. Karena ya, prosesnya harus ada dokumen perusahaan yang disampaikan menyatakan bahwa itu memang perusahaannya benar. Ya, itu kalau .co.id. Kalau yang .mil.id itu jelaslah, .co.id itu jelas gitu. Jadi orang itu akan susah untuk melakukan penipuan dengan menggunakan .co.id karena ketika pendaftarannya sendiri itu sudah susah, ya kan? Nah, kalau semama pakai .com itu yang agak repot gitu karena .com itu gampang daftarnya. Siapapun bisa daftar, segala macam bisa daftar, apalagi tadi kalau pakai ada blogspot gitulah, itu sudah jelas itu. Masuk situs resmi
Astri tadi
blogspot itu jelas tidak, ya kan.
Okay.
Kemudian juga dilihat biasanya ada subdomain ya. Jadi subdomain itu adalah apa.apa.com ya kan. Nah, biasanya yang pertama itu kelihatannya benar, misalnya Garuda Indonesia gitu.
Tapi
dot apa lah, yang dilihat tuh yang keduanya ya. Sering kali ini yang kayak Apple ya kan. Nah, Apple itu depannya Apple tapi dotnya apa panjang terus .com gitu. Orang lihat aja, wah subdomain. Lihatnya dari Apple nih gitu. Wah, bener nih, padahal domain benernya itu ternyata bukan.
Okay.
Nah, itu sudah pasti itu.
Berarti harus double cross check lagi ya untuk link di belakangnya. Oke, kita akan coba lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Lanjut,
ada dari Siti Rahmadani Harahap dari Pendidikan Kimia. Salam dari Sumatera Utara. Saya ingin bertanya jika Horas gitu ya. Saya ingin bertanya jika menemui link yang termasuk phishing dan kita sudah tahu nih itu pasti phishing dilihat dari modus biasa. Apakah ada tempat atau situs untuk melaporkannya?
Oke. Sebenarnya kalau lapor saja ini bisa teman-teman kirim laporan ke patrolisiber.id.
Ya. Oke.
Okay. Nah, kalau semama untuk ngecek ini banyak ya. Kalau ngecek rekening itu di cekrekening.id, itu punyanya Kominfo itu. Kamu ngecek hoax itu ada juga, ya kan. Kemudian kalau semama pakai WA, chatbotnya Mavindo itu juga bisa dipakai.
Oh, ada WA ya loh, kan? Chatbot.
Nah, problematikanya itu adalah kita itu tidak bisa melakukan pelaporan ke polisi kalau semama kita nggak ada kerugian materi. Ya, jadi kalau semama kita nggak ada rugi duit ya, itu kita nggak bisa bikin laporan ke polisi gitu. Pasti akan ditanyakan kerugian Anda apa gitu. Kan nggak bisa kita ngomong, Pak, kerugian saya rugi uang, rugi waktu, Pak, gitu. Saya harus
rugi data-data saya diambil nih, Pak.
Data-data saya diambil, wah itu nanti pembuktiannya
susah gitu. Betul.
Jadi memang skemanya seperti itu. Tapi teman-teman juga harus paham bahwa ada nilai kerugian yang mungkin baru bisa diproses oleh polisi gitu loh. Ini lebih ke arah ke apa istilahnya, pemeriksaan ya. Jadi kan polisi itu kan punya anggaran ya, anggaran sebesar X ya kan. Kalau seumpama ada kasus di mana kerugiannya itu jauh di bawah nilai X tersebut, ya polisi agak susah untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
Gitu.
Jadi kalau enggak, kalau tetap dilakukan ya nanti akan kena pemeriksaan gitu.
Oke. Okay. Oh, itu
sebenarnya ya adalah problematika juga.
Complicated. Gitu. Jadi, nanti pembahasannya jadi panjang.
Ya, iya.
Jadi curhat ya. Ya ini sebenarnya, tapi itu udah polanya udah ada, hulu ke hilir.
Udah.
Responnya sampai lesson learn tadi loh. Jadi jadi hikmah itu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Bowo, dari Rizky 065. Waduh, nih apa ya? Bagus juga nih ada akun nih. Apakah ada perlindungan untuk kita sebagai konsumen bila data pribadi kita yang salah digunakan pihak lain?
Sampai sekarang, kalaupun ada nggak maksimal.
Jelas.
Makanya benar-benar kita itu menunggu undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, saya beberapa teman juga itu dari teman-teman internet sehat itu kan juga secara aktif dulu kampanye untuk mempersiapkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ya. Sampai ke RDP di DPR itu juga kita lakukan.
Okay.
Ya, intinya supaya nge-push bagaimana caranya supaya data pribadi kita itu ada yang lindungi secara benar. Gitu. Kalau sekarang itu berdasarkan PP 71 2019 ya, dan juga ada Permen Kominfo juga, itu masih sanksi administratif ya, lebih ke arah sanksi administratif yang menurut kita ya kurang kuat ya. Makanya benar-benar kita berdoa semoga tahun ini undang-undang perlindungan data pribadi itu bisa disahkan.
Oke.
Semoga ya,
semoga.
Ini jadi
amin,
dasar
amin, amin, amin. Semoga segera deh ya.
Jadi ngeri juga loh.
Iya, benar. Banyak yang tertunda jadinya. Mesti melakukan ini ya, jadi ketunda karena belum ada regulasinya. Oke deh, Mas Bowo, terima kasih banyak loh atas waktunya. Ini udah enggak berasa banget kita 1 jam udah ngobrol sama Astri sama Mas Bowo di sini. Kayaknya enggak cukup kita ngobrol 1 jam. Mungkin di lain kesempatan Mas Bowo bisa sama Astri boleh gabung lagi bersama kita di podcast Internet Sehat. Tapi sebelum itu mungkin Mas Bowo boleh kasih closing statement sebentar nih, Mas.
Ya, oke. Jadi phishing itu bahaya ya, karena tidak hanya ngejar kita secara personal, tapi juga ngejar kita secara profesional di kantor ya. Nah, kita harus mendeteksi mana phishing yang mass targeted ya. Jadi mass targeted itu pokoknya nggak ngelihat siapa kita, pokoknya saya kena, lo juga dikirim juga gitu loh. Itu biasanya ada mereka pakai cek kesalahan. Jadi ada kesalahan ketik ya, typo itu memang dipakai ya supaya untuk menghindari software deteksi gitu ya. Tadi mass targeted itu masih ternyata masih banyak terjadi ya. Tetapi yang bahaya itu adalah yang ketika targeted phishing ya. Targeted phishing itu berarti penyerang itu sudah tahu siapa saya, siapa Anda, siapa yang mau diserang ya. Sudah ada data-data yang sudah dikumpulkan. Ya kan, sudah ada dikumpulkan sehingga dia bisa meramu suatu umpan yang menarik ya, yang membuat kita benar-benar percaya. Gitu, ya kan. Ya tadi kalau semama tadi kan ada pertanyaan, kalau semama mendeteksi email itu phishing atau enggak ya, padahal itu sudah kelihatan yang meyakinkan ya. Ya, itu salah satu cara itu kalau semama di Gmail itu ada cek untuk fitur versi asli.
Okay.
Ya, jadi ada titik tiga di samping, diklik, cek fitur versi asli ya. Habis itu nanti lihat fitur autentikasinya, ada tiga ya, SPF, DKIM, DMARC ya. Kalau semua pas semua ya, sudah lewat semua, lolos semua ya, itu insya Allah aman ya. Itu karena memang sudah dicek bahwa memang pengirimnya benar ya. Kemudian gunakan akal sehat. Ya.
Nah, itu yang terakhir.
Gunakan akal sehat.
Sehat.
Jadi memang kita harus melihat bahwa ini benar enggak sih gitu loh. Masuk akal enggak sih gitu. Nah, gitu itu ya.
Okay.
Kemudian yang terakhir itu adalah edukasi. Terus edukasi, terus edukasi ya. Salah satu aplikasi yang saya sarankan buat teman-teman itu adalah Easy Council Aware ya. Itu bisa di-download di HP ataupun di iPad, di iPhone ya. Di situ ada video untuk kita belajar mengenai phishing ya, spear phishing segala macam, juga ada kuisnya ya. Jadi untuk ngecek pemahaman kita, oh kita ternyata nilainya baru segini gitu kan, ada hal-hal yang mungkin kita belum pahami. Nah, itu aplikasi yang menarik itu, dan ada fitur berbayarnya, ada fitur gratisnya ya, kita pakai yang gratis aja buat edukasi kita. Mungkin gitu.
Oke.
Lengkap sekali. Terima kasih banyak Mas Bowo.
Terima kasih banyak
atas waktu dan ilmunya, sangat luar biasa sekali. Ini ngobrol sebentar udah langsung, oh iya ternyata banyak ya, mesti dicek gitu ya. Ternyata banyak.
Ya, kayak pulang langsung. Aduh, ini gue harus ngecek nih.
Iya, ngecek lagi. Ini tadi Mas Bowo udah, mungkin Mbak Asri ada yang ingin ditambahkan?
Satu lagi boleh?
Boleh.
Nah, jadi enggak cuma ngeklik aja gitu ya yang bisa yang bisa mengancam kita gitu ya. Hati-hati sama publikasi data pribadi kita di media sosial. Okay. Nah, biasanya kan Instagram suka ada bio. Nah, yeah. Jangan sampai nyantumin nomor handphone, kan ada juga ya. Yeah, yeah. Alamat, iya itu aja sih. Karena data pribadi kita itu penting banget.
Ya. Penting itu data pribadi.
Penting banget.
Kita pikir gak penting ya, ternyata bisa dihubung-hubungin jadi cerita. Terus bikin kita tertarik atau kita takut tadi.
Benar, benar, benar. Terus gimana nih Bas, menurut lo diskusi kita pada sore hari ini?
Menurut saya banyak ya, V ya. Jadi banyak banget yang bisa kita ambil, dan secara prinsip ini masalah manajemen resiko ternyata ya.
Betul.
Jadi dari tadi ya, Mas Bowo bilang tuh masalah proteksi ya. Dari awal tadi juga Mbak Asri udah bilang, identifikasi, deteksi, dan ini memang masalah manajemen resiko gitu. Jadi gimana kita mereduksi resiko-resiko tadi tuh, biar kita nggak tertipu. Ya kan, tertipu lewat phishing terutama kasusnya hari ini.
Oke, dan tadi juga sudah ditambahkan kalau misalnya phishing itu juga ada ciri-cirinya ya, seperti mengancam, kemudian yang menggiurkan, terus bentuknya juga macam-macam, ada yang SMS, voice, terus wall phishing, email, USB phishing, dan lain sebagainya. Itu banyak banget, jadi harus hati-hati. Dan pastinya untuk teman-teman sosmedor di luar sana, silakan rajin-rajin cek dan akses di virustotal.com, itu bisa juga ngecek itu virus linknya benar apa enggak.
Betul.
Terus juga kalau misalnya ingin pengaduan bisa langsung di patrolicyber.id.
Mantap sekali.
Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Asri ilmunya. Terima kasih banyak Mas Bowo yang sudah sharing informasi. Salam sehat dan sukses selalu untuk Asri dan Mas Bowo ya. Salam untuk keluarga Mas Bowo.
Dan juga saya mau ngingetin untuk sosmedor Ovi untuk bisa kirim hashtag curhatan sosmedor berdasarkan dengan tema yang di-share di akun int@internetsehat.id. Bisa kirim lewat DM nih. Tadi kayak tadi tuh kayak si Patrick Star kita tampilin, dan jangan lupa follow.
Iya dong, harus follow dong. Enggak
di follow masa kirim doang ya
benar,
kan?
Benar, karena tentunya kita juga harus memberikan apresiasi.
Betul.
Dengan memberikan hadiah yaitu berupa merchandise menarik mulai dari kaos serta uang elektronik dari Internet Sehat. Jadi pengumumannya simak besok di IG-nya @internetsehat.id. Makanya harus follow, hidupin notifikasinya biar selalu update informasi-informasi menarik yang berkaitan dengan Internet Sehat dan tentunya dengan literasi digital.
Mantap sekali.
Dan tentunya sosmedor jangan lupa ya, seri podcast ini akan hadir tiap 2 minggu sekali pada pukul 4 sore dan akan tayang juga secara live di YouTube, Facebook, Instagram, di Internet Sehat, dan tentunya juga bisa diakses di Spotify juga di akun Internet Sehat.
Dan terima kasih kepada WhatsApp dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kerjasamanya dan bersama dengan mitra pendukung lainnya seperti KPCPEN, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Siberkreasi, Relawan COVID-19, dan juga Relawan TIK serta UNICEF.
Oke, dan tentunya untuk menonton dan mendengarkan ulang podcast ini bisa langsung saja kunjungi di website kami di s.id/ictwatch.
Mantap sekali.
Iya, tanpa terasa sudah 1 jam kita di sini ngabuburit menemani sosmedor di rumah. Semoga podcast ini memberikan manfaat dan pastinya salam sehat untuk kita semua. Akhir kata saya Vina Natalia dan
saya Basra
dan
saya Asri Dwi Andriani.
Pamit undur diri, sampai berjumpa di seri podcast Internet Sehat selanjutnya.
Lawan hoax, lindungi privasi.
Halo Mas Bowo.
Udah bisa live ya?
Boleh.
Bisa ngobrol sama si Basra.